See on eesti keele riigieksami kuulamisosa. Kuulamisosa koosneb neljast ülesandest. Iga ülesande ees on paus, et te saaksite küsimustega tutvuda. Paus on ka iga ülesande järel, et te saaksite oma vastused üle vaadata. Iga ülesannet kuulete kaks korda. Nüüd algab esimene ülesanne. Te kuulete viit lühikest kõnelõiku. Iga kõnelõigu kohta on esitatud küsimus. Kõnelõike kuulete kaks korda. Kõigepealt kuulete näidise teksti. Enne kui alustame, tutvuge palun küsimustega 1-5. Selleks on teil aega 1 minut. Nüüd alustame. Kuulake tähelepanelikult. Kuulake teksti ja tehke märge sobiva vastuse juures olevasse ruutu. Näidis on tähistatud nulliga. Sellest aastast on meie koolis nii, et gümnaasiumiõpilased peavad vahetundide ajal koridoris korda. Keelavad nooremaid ja hoiavad silma peal, et koolivägivalda ei oleks. Kui aga päris aus olla, siis mingit muutust paremuse poole ma küll ei näe. Kahjuks pole karjumine ja koridorides jooksmine vähemaks jäänud. Koolis polegi kohta, kus rahulikult olla, ilma et keegi kõrva ääres ei karjuks. Muidugi võiksid gümnaasiumiõpilased kooli heaks midagi teha, aga sellisel korrapidamisel ei ole mingit mõtet. Sellest aastast on meie koolis nii, et gümnaasiumiõpilased peavad vahetundide ajal koridoris korda. Keelavad nooremaid ja hoiavad silma peal, et koolivägivalda ei oleks. Kui aga päris aus olla, siis mingit muutust paremuse poole ma küll ei näe. Kahjuks pole karjumine ja koridorides jooksmine vähemaks jäänud. Koolis polegi kohta, kus rahulikult olla, ilma et keegi kõrva ääres ei karjuks. Muidugi võiksid gümnaasiumiõpilased kooli heaks midagi teha, aga sellisel korrapidamisel ei ole mingit mõtet. Esimene küsimus. Te kirjutate tihti ka ajalehe lugusid. Neis ei kohta keerulisi termineid. Kas teised teadlased seda teile ette ei heida?
Tean palju väga häid teadlasi, kes üldse ajalehe artikleid ei kirjuta. Teadlasele on omane täpsus ja õiges kohas õigete mõistete kasutamine. Teadustekstide kirjutamisel peab seda kindlasti arvestama. Kui aga tahad ennast laiemalt arusaadavaks teha, pead kasutama sellist keelt, mida kõik mõistavad. Olen tähele pannud, et palju võõrsõnu kasutavad just keskpärased teadlased. Suured teadlased suudavad ka väga keerulistest küsimustest lihtsate sõnadega kirjutada ja rääkida.
Te kirjutate tihti ka ajalehe lugusid. Neis ei kohta keerulisi termineid. Kas teised teadlased seda teile ette ei heida?
Tean palju väga häid teadlasi, kes üldse ajalehe artikleid ei kirjuta. Teadlasele on omane täpsus ja õiges kohas õigete mõistete kasutamine. Teadustekstide kirjutamisel peab seda kindlasti arvestama. Kui aga tahad ennast laiemalt arusaadavaks teha, pead kasutama sellist keelt, mida kõik mõistavad. Olen tähele pannud, et palju võõrsõnu kasutavad just keskpärased teadlased. Suured teadlased suudavad ka väga keerulistest küsimustest lihtsate sõnadega kirjutada ja rääkida.
Teine küsimus. Hollandis jättis mulle unustamatu mulje jalgrattaga sõitmine. Seal elab umbes 16 miljonit inimest ja iga ühe kohta tuleb vähemalt 3 jalgratast. Ka mulle anti esimese asjana jalgratas. Ja küll ma siis nägin palju vaeva, et seda rattaparklast üles leida. Hollandis on palju kohti, kuhu inimesed saavad oma ratta jätta, kui nad tööle, kooli või niisama linna lähevad. Kuigi ma olen eluaeg ka kodus jalgrattaga sõitnud, tahtsin linna peal mõnikord ka jala käia. Minu pererahvas ei saanud sellest kuidagi aru. Hollandis jättis mulle unustamatu mulje jalgrattaga sõitmine. Seal elab umbes 16 miljonit inimest ja iga ühe kohta tuleb vähemalt 3 jalgratast. Ka mulle anti esimese asjana jalgratas. Ja küll ma siis nägin palju vaeva, et seda rattaparklast üles leida. Hollandis on palju kohti, kuhu inimesed saavad oma ratta jätta, kui nad tööle, kooli või niisama linna lähevad. Kuigi ma olen eluaeg ka kodus jalgrattaga sõitnud, tahtsin linna peal mõnikord ka jala käia. Minu pererahvas ei saanud sellest kuidagi aru. Kolmas küsimus. Seoses interneti levikuga on viimastel aastatel levinud arvamus, et trükitud ajalehed kaovad varsti ära. Tegelikult oleme selliseid jutte kuulnud lõputult. Kui tuli kino, siis öeldi, et teater kaob. Kui tuli televisioon, öeldi, et kino kaob. Nagu ajalugu näitab, pole selliseid jutte mõtet uskuda. Paperile trükitud ajalehe või raamatu lugemine pakub inimestele naudingut, mida ei suuda asendada ükski ekraan. Mina vaatan näiteks öösel internetis üle järgmise päeva ajalehe numbri, aga huvipakkuvat artiklit tahan kindlasti ka paperilt lugeda. Seoses interneti levikuga on viimastel aastatel levinud arvamus, et trükitud ajalehed kaovad varsti ära. Tegelikult oleme selliseid jutte kuulnud lõputult. Kui tuli kino, siis öeldi, et teater kaob. Kui tuli televisioon, öeldi, et kino kaob. Nagu ajalugu näitab, pole selliseid jutte mõtet uskuda. Paperile trükitud ajalehe või raamatu lugemine pakub inimestele naudingut, mida ei suuda asendada ükski ekraan. Mina vaatan näiteks öösel internetis üle järgmise päeva ajalehe numbri, aga huvipakkuvat artiklit tahan kindlasti ka paperilt lugeda. Neljas küsimus. Teame ju kõik üht vana tarkust, et naer on terviseks. Sellepärast püüan iga päev ikka paar korda ennast naerma ajada. Kui tunnen, et tööd on palju ja hakkan väsima, siis jätan kõik asjad sinna paika ja tegelen millegi naljakaga. Ütlen ausalt, et olen salvestanud oma arvutisse ühe paariminutilise video, mida vaadates tuleb alati naer peale. See kujutab endast kassidega juhtunud äpardusi. Minu töökaaslane otsib samal eesmärgil internetist anekdoote. Aga kuna ta pole eriti jutukas, siis neid ta edasi ei räägi. Teame ju kõik üht vana tarkust, et naer on terviseks. Sellepärast püüan iga päev ikka paar korda ennast naerma ajada. Kui tunnen, et tööd on palju ja hakkan väsima, siis jätan kõik asjad sinna paika ja tegelen millegi naljakaga. Ütlen ausalt, et olen salvestanud oma arvutisse ühe paariminutilise video, mida vaadates tuleb alati naer peale. See kujutab endast kassidega juhtunud äpardusi. Minu töökaaslane otsib samal eesmärgil internetist anekdoote. Aga kuna ta pole eriti jutukas, siis neid ta edasi ei räägi. Viies küsimus. Kuidas te hindate inimeste oskust anda esmaabi?
Viimastel aastatel on esmaabi andmise oskused palju paranenud. Esmaabi õpetatakse ju lisaks muudele kohtadele ka autokoolide juures. Ja uusi autojuhte tuleb ju kogu aeg juurde. Nii et esmaabikoolituse läbinud inimesi peaks päris palju olema. Minu arvates on probleem pigem selles, et inimesed ei julge esmaabi anda. Kardetakse, et esmaabi andmisel tehakse vigu. Aga kui keegi on ikka tõsiselt kannatada saanud, siis oleks parem tema abistamiseks ikka midagi ette võtta.
Kuidas te hindate inimeste oskust anda esmaabi?
Viimastel aastatel on esmaabi andmise oskused palju paranenud. Esmaabi õpetatakse ju lisaks muudele kohtadele ka autokoolide juures. Ja uusi autojuhte tuleb ju kogu aeg juurde. Nii et esmaabikoolituse läbinud inimesi peaks päris palju olema. Minu arvates on probleem pigem selles, et inimesed ei julge esmaabi anda. Kardetakse, et esmaabi andmisel tehakse vigu. Aga kui keegi on ikka tõsiselt kannatada saanud, siis oleks parem tema abistamiseks ikka midagi ette võtta.
Sellega on esimene ülesanne lõppenud. Teil on 20 sekundit aega oma vastused üle vaadata. Nüüd algab teine ülesanne. Te kuulete dialoogi, mille kohta on esitatud 5 küsimust. Enne kui alustame, tutvuge palun küsimustega 6-10. Selleks on teil aega 1 minut. Nüüd alustame. Kuulake tähelepanelikult. Kuulake teksti ja tehke märge sobiva vastuse juures olevasse ruutu. Näidis on tähistatud nulliga. Indrek, teil on väga palju teadmisi. Kuidas te küll kogu seda infot suudate meeles pidada?
Mõnikord mõni inimene imestab, et ise olete mälumängija, aga nüüd ei mäleta seda, et me kuskil pulmas oleme kohtunud. Või näiteks, kui ma loen läbi mõne põneva raamatu, siis ma ei mäleta sellest paari nädala pärast enam mitte midagi. Ma ei jäta meelde seda, mis on mulle ebaoluline.
Millest tekkis teil huvi mälumängu vastu?
Koolis organiseeriti klassiõhtutel iga kord mõni viktoriin, aga mingi kõva tegija ma sel ajal ei olnud. Ka mu vanemad vaatasid televiisorist tihti mälumänge. Kui ma juhuslikult mõnda mängu koos nendega vaatasin, siis ikka imestasime emaga, et isa teadis sageli rohkem kui saatesse tulnud võistlejad. Isale oli mälumäng tõeline hobi. Arvan, et tema käest saingi selle tõuke, et ka ise mälumänguga tegelema hakkasin.
Üllatasite teisi mälumängijaid sellega, et kohe esimest korda võisteldes mängu võitsite?
Kunagi ammu oli meil ülikoolis pidu, kus toimus ka mälumäng. Leppisime kahe kursuse kaaslasega kokku, et teeme oma võistkonna. Aga nemad jäid peole hiljaks. Mängisin siis üksinda teiste võistkondade vastu ja võitsin kõiki. Seal märgati mind siis juba suurte asjatundjate poolt ja mind hakati paljudele võistlustele kutsuma.
Olete tulnud Eesti mälumängu meistriks ja nüüd saite Euroopa meistrivõistlustel 4. koha. Mille poolest need võistlused erinesid?
Kõige suurem erinevus oli muidugi see, et Euroopas olid küsimused inglise keeles. Vastata võis küll õnneks ka oma ema keeles. Võtsin küll sõnastiku kaasa, aga ei jõudnud seda kordagi lahti teha. Mängu tempo oli kiire. Vastamiseks oli aega ainult 15 sekundit. Kuna inglise keel ei olnud kõige võistlejate emakeel, siis oli sellega arvestatud ja küsimustest arusaamiseks piisas ka algtaseme keeleoskusest.
Millistele küsimustele oli teil raske vastata, millistele kerge? Ehk toote mõne näite?
Võistlusel oli klassikalise muusika kohta ainult üks küsimus. See oli paljudele kaasmängijatele raske. Mina teadsin õiget vastust juba enne, kui küsimus lõpuni loeti. Ma pole aga kunagi mänginud arvutimänge ja sellepärast tulid mulle rasked just seda valdkonda puudutavad küsimused. Kuigi võistlused toimusid Saksamaal, oli palju küsimusi Soome kohta. Need olid mulle kõik väga kerged. Näiteks selline. Millise linna lähedal on jõuluvana kodu?
Kuidas te mälumänguks treenite?
Ma uurin küll vabal ajal igasuguseid teatmeteoseid, kuid mängudeks valmistudes ma neid spetsiaalselt ei loe. Loodan oma kogemustele. Faktide meelde jätmiseks on mul oma süsteem. Püüan neid seostada mingite kindlate ajaloosündmustega. Küll aga loen ma enne võistlust põhjalikult läbi viimase paari nädala ajalehed ja ajakirjad, sest sageli puudutavad küsimused hiljuti toimunud sündmusi.
Nüüd kuulake teist korda. Indrek, teil on väga palju teadmisi. Kuidas te küll kogu seda infot suudate meeles pidada?
Mõnikord mõni inimene imestab, et ise olete mälumängija, aga nüüd ei mäleta seda, et me kuskil pulmas oleme kohtunud. Või näiteks, kui ma loen läbi mõne põneva raamatu, siis ma ei mäleta sellest paari nädala pärast enam mitte midagi. Ma ei jäta meelde seda, mis on mulle ebaoluline.
Millest tekkis teil huvi mälumängu vastu?
Koolis organiseeriti klassiõhtutel iga kord mõni viktoriin, aga mingi kõva tegija ma sel ajal ei olnud. Ka mu vanemad vaatasid televiisorist tihti mälumänge. Kui ma juhuslikult mõnda mängu koos nendega vaatasin, siis ikka imestasime emaga, et isa teadis sageli rohkem kui saatesse tulnud võistlejad. Isale oli mälumäng tõeline hobi. Arvan, et tema käest saingi selle tõuke, et ka ise mälumänguga tegelema hakkasin.
Üllatasite teisi mälumängijaid sellega, et kohe esimest korda võisteldes mängu võitsite.
Kunagi ammu oli meil ülikoolis pidu, kus toimus ka mälumäng. Leppisime kahe kursuse kaaslasega kokku, et teeme oma võistkonna. Aga nemad jäid peole hiljaks. Mängisin siis üksinda teiste võistkondade vastu ja võitsin kõiki. Seal märgati mind siis juba suurte asjatundjate poolt ja mind hakati paljudele võistlustele kutsuma.
Olete tulnud Eesti mälumängumeistriks ja nüüd saite Euroopa meistrivõistlustel 4. koha. Mille poolest need võistlused erinesid?
Kõige suurem erinevus oli muidugi see, et Euroopas olid küsimused inglise keeles. Vastata võis küll õnneks ka oma ema keeles. Võtsin küll sõnastiku kaasa, aga ei jõudnud seda kordagi lahti teha. Mängu tempo oli kiire. Vastamiseks oli aega ainult 15 sekundit. Kuna inglise keel ei olnud kõige võistlejate emakeel, siis oli sellega arvestatud ja küsimustest arusaamiseks piisas ka algtaseme keeleoskusest.
Millistele küsimustele oli teil raske vastata, millistele kerge? Ehk toote mõne näite?
Võistlusel oli klassikalise muusika kohta ainult üks küsimus. See oli paljudele kaasmängijatele raske. Mina teadsin õiget vastust juba enne, kui küsimus lõpuni loeti. Ma pole aga kunagi mänginud arvutimänge ja sellepärast tulid mulle rasked just seda valdkonda puudutavad küsimused. Kuigi võistlused toimusid Saksamaal, oli palju küsimusi Soome kohta. Need olid mulle kõik väga kerged. Näiteks selline. Millise linna lähedal on jõuluvana kodu?
Kuidas te mälumänguks treenite?
Ma uurin küll vabal ajal igasuguseid teatmeteoseid, kuid mängudeks valmistudes ma neid spetsiaalselt ei loe. Loodan oma kogemustele. Faktide meelde jätmiseks on mul oma süsteem. Püüan neid seostada mingite kindlate ajaloosündmustega. Küll aga loen ma enne võistlust põhjalikult läbi viimase paari nädala ajalehed ja ajakirjad, sest sageli puudutavad küsimused hiljuti toimunud sündmusi.
Sellega on teine ülesanne lõppenud. Teil on 20 sekundit aega oma vastused üle vaadata. Nüüd algab kolmas ülesanne. Te kuulate dialoogi, mille kohta on esitatud 5 küsimust. Enne kui alustame, tutvuge palun küsimustega 11 kuni 15. Selleks on teil aega 1 minut. Nüüd alustame. Kuulake tähelepanelikult. Kuulake teksti ja kirjutage lünka sobiv sõna. Arvu võite kirjutada ka numbritega. Näidis on tähistatud nulliga. Palun mitte täita hindajale mõeldud lahtreid.
Tänases noorte saates vestleme neiuga, kelle emakeel on küll vene keel, aga kes õpib Eesti koolis. Viktoria. Alguses käisid sa Viljandi vene gümnaasiumis ja siis läksid üle eestikeelsesse Viljandi maagümnaasiumi. Millal ja mis põhjustel sa kooli vahetasid?
Läksin maagümnaasiumi 8. klassi. Räägiti, et vene kool suletakse ja siis mõtlesin, et lähen sealt juba kohe ära ja ei hakka 9. klassi lõppu ootama.
Kas oli ka mingeid variante, kuidas oleksid saanud vene keeles edasi õppida?
Jah. Oli võimalik minna õppima Tartusse vene kooli ning Viljandi linn oleks sinna sõitmist toetanud. See käimine oleks aga raske olnud ning ma otsustasin, et lähen ikka Viljandis eesti kooli. Arvasin, et nii on mul lihtsam ka 12. klassi lõpus eesti keele eksamit teha.
Kas sinu õppeprogramm erineb teiste omast?
Võib ka nii öelda. 2 esimest aastat käisin veel vene koolis lisatundides. Seal oli mul 2 eesti keele ja 3 vene keele tundi nädalas. Seda tuli mul teha oma vabast ajast, sest eesti koolis pidin ikka kõikidest tundidest osa võtma. Aga eesti koolis ei pea ma siiani vene keele tundides käima.
Kas eesti keeles oli raske õppima hakata?
Ei olnud, sest ma olin eestlastega palju suhelnud. Väiksena käisin eesti lasteaias ja hiljem oli mul ka palju eestlastest sõpru. Ütlesin sõpradele, et nad mind kohe parandaksid, kui rääkides midagi valesti ütlen ja nii nad tegidki. Koolis ei saanud keegi algul arugi, et ma eestlane ei ole. See tuli välja alles siis, kui nimi öeldi.
Kas uues koolis sisse elamine võttis kaua aega?
Tegelikult mitte. Alguses küll kartsin, et äkki mind ei võeta nagu omasugust ja uues koolis harjumine võtab mitu kuud. Esialgu istusingi üksinda. Aga siis hakkasid tüdrukud ise tulema ja juttu ajama. Umbes nädalaga kohanesin ja hakkasin suhtlema ka kõikide klassikaaslastega.
Kuidas mõjus eestikeelsesse kooli minek sinu õppeedukusele?
Kuna mul oli eesti keel suus, siis koolivahetus hinnetele küll kuidagi halvasti ei mõjunud. Mul on ka eesti koolis olnud tunnistusel 4-5. Sel aastal oli ainult 2-4, need olid eesti keel ja kirjandus. Nüüd kuulake teist korda.
Tänases noorte saates vestleme neiuga, kelle emakeel on küll vene keel, aga kes õpib Eesti koolis. Viktoria, alguses käisid sa Viljandi vene gümnaasiumis ja siis läksid üle eestikeelsesse Viljandi maagümnaasiumi. Millal ja mis põhjustel sa kooli vahetasid?
Läksin maagümnaasiumi 8. klassi. Räägiti, et vene kool suletakse ja siis mõtlesin, et lähen sealt juba kohe ära ja ei hakka 9. klassi lõppu ootama.
Kas oli ka mingeid variante, kuidas oleksid saanud vene keeles edasi õppida?
Jah, oli võimalik minna õppima Tartusse vene kooli ning Viljandi linn oleks sinna sõitmist toetanud. See käimine oleks aga raske olnud ning ma otsustasin, et lähen ikka Viljandis Eesti kooli. Arvasin, et nii on mul lihtsam ka 12. klassi lõpus eesti keele eksamit teha.
Kas sinu õppeprogramm erineb teiste omast?
Võib ka nii öelda. 2 esimest aastat käisin veel vene koolis lisatundides. Seal oli mul 2 eesti keele ja 3 vene keele tundi nädalas. Seda tuli mul teha oma vabast ajast, sest eesti koolis pidin ikka kõikidest tundidest osa võtma. Aga eesti koolis ei pea ma siiani vene keele tundides käima.
Kas eesti keeles oli raske õppima hakata?
Ei olnud, sest ma olin eestlastega palju suhelnud. Väiksena käisin eesti lasteaias ja hiljem oli mul ka palju eestlastest sõpru. Ütlesin sõpradele, et nad mind kohe parandaksid, kui rääkides midagi valesti ütlen ja nii nad tegidki. Koolis ei saanud keegi algul arugi, et ma eestlane ei ole. See tuli välja alles siis, kui nimi öeldi.
Kas uues koolis sisse elamine võttis kaua aega?
Tegelikult mitte. Alguses küll kartsin, et äkki mind ei võeta nagu omasugust ja uues koolis harjumine võtab mitu kuud. Esialgu istusingi üksinda, aga siis hakkasid tüdrukud ise tulema ja juttu ajama. Umbes nädalaga kohanesin ja hakkasin suhtlema ka kõikide klassikaaslastega.
Kuidas mõjus eestikeelsesse kooli minek sinu õppeedukusele?
Kuna mul oli eesti keel suus, siis koolivahetus hinnetele küll kuidagi halvasti ei mõjunud. Mul on ka eesti koolis olnud tunnistusel 4-5. Sel aastal oli ainult 2-4. Need olid eesti keel ja kirjandus. Sellega on 3. ülesanne lõppenud. Teil on 30 sekundit aega oma vastused üle vaadata. Nüüd algab 4. ülesanne. Te kuulete monoloogi, mille kohta on esitatud 5 küsimust. Enne kui alustame, tutvuge palun küsimustega 16-20. Selleks on teil aega 1 minut. Nüüd alustame. Kuulake tähelepanelikult. Kuulake teksti ja otsustage, kas väide on õige või vale. Tehke vastavasse ruutu märge. Näidis on tähistatud 0.
Eelmisel kevadel meelitasin oma sõbrad ühest huvitavast ekstreemmatka võistlusest osa võtma. Matk ise kestis 6 tundi. Selle aja jooksul tuli koguda võimalikult suur punktisumma. Punkte anti kontrollpunktides. Kontrollpunktide arvu ja nende läbimise järjekorra võis iga võistkond ise vabalt valida. Nii sai näiteks raskemate kontrollpunktide läbimise eest rohkem punkte ja selle arvel võis jätta kergemad vahele. Matka stardis anti kõikidele kätte kaardid ja siis pidi iga võistkond koostama oma marsruudi. Matka reeglid nägid ette, et ühe võistkonna liikmed pidid kogu tee läbima koos. Kahes kontrollpunktis pakuti matkajatele süüa ja juua. Igasugune kõrvalise abi kasutamine ja söögi ning joogi ostmine oli matka ajal keelatud. Üks meeskond, kes seda reeglit eiras, kõrvaldetigi võistluselt. Meie suutsime oma marsruudi kõige kiiremini paika panna ja jooksime päris esimeste hulgas rajale. Esimesed 10 kilomeetrit läbisime kiiresti ja ka kontrollpunktide ülesleidmisega ei olnud mingeid raskusi. Kuna teadsime juba enne, et matk läheb ka läbi soo, siis olime pannud endale jalanõude sisse kilet, et jalad kuivad püsiksid. Sellest nipist oli vähemalt alguses päris palju kasu. Kuid siis tuli üllatus. Selgus, et üks kontrollpunkt on keset tiiki. Hüppasime põlvini jääkülma vette ja liikusime sumades kontrollpunkti poole. Seal kuulsime kohtunikelt, et üks võistkond oli nende juurest juba 2 tundi tagasi läbi käinud. Selles kontrollpunktis tuli ka püssi lasta. Tabasime oma võistkonnaga ainult 2 märki 10. See viis tuju nulli ja tuli tunne, et peaks selle matka hoopis katkestama. Lõpuks süüdis Rein, et tema nüüd läheb. See andis meile uut jõudu ja hakkasime kõik jälle liikuma. Järgmises kontrollpunktis tuli nööride abil järsust kaljuseinast alla laskuda. Seal olid kohtunikeks mägironijad, kes meile juhtnööre jagasid ja meid julgustasid, et kukkuda pole siin tegelikult võimalik. Kõik peale ühe poisi riskisid alla ronida, kuigi nii mõnelgi oli nägu hirmust päris valge. Pärast väikest puhkust märkasime, et matka lõpuni on jäänud ainult 1,5 tundi. Siis sai meile selgeks, et kõiki algselt planeeritud kontrollpunkte me enam läbida ei jõua. Tegime oma marsruudi ümber. Finishi poole liikumine läks päris vaevaliselt. Võtsime siiski viimased jõuvarud kokku ja täpselt 2 minutit enne matka lõppu jõudsimegi finishisse.
Nüüd kuulake teist korda.
Eelmisel kevadel meelitasin oma sõbrad ühest huvitavast ekstreemmatkavõistlusest osa võtma. Matk ise kestis 6 tundi. Selle aja jooksul tuli koguda võimalikult suur punktisumma. Punkte anti kontrollpunktides. Kontrollpunktide arvu ja nende läbimise järjekorra võis iga võistkond ise vabalt valida. Nii sai näiteks raskemate kontrollpunktide läbimise eest rohkem punkte ja selle arvel võis jätta kergemad vahele. Matka stardis anti kõikidele kätte kaardid ja siis pidi iga võistkond koostama oma marsruudi. Matka reeglid nägid ette, et ühe võistkonna liikmed pidid kogu tee läbima koos. Kahes kontrollpunktis pakuti matkajatele süüa ja juua. Igasugune kõrvalise abi kasutamine ja söögi ning joogi ostmine oli matka ajal keelatud. Üks meeskond, kes seda reeglit eiras, kõrvaldetigi võistluselt. Meie suutsime oma marsruudi kõige kiiremini paika panna ja jooksime päris esimeste hulgas rajale. Esimesed 10 kilomeetrit läbisime kiiresti ja ka kontrollpunktide ülesleidmisega ei olnud mingeid raskusi. Kuna teadsime juba enne, et matk läheb ka läbi soo, siis olime pannud endale jalanõude sisse kilet, et jalad kuivad püsiksid. Sellest nipist oli vähemalt alguses päris palju kasu. Kuid siis tuli üllatus. Selgus, et üks kontrollpunkt on keset tiiki. Hüppasime põlvini jääkülma vette ja liikusime sumades kontrollpunkti poole. Seal kuulsime kohtunikelt, et üks võistkond oli nende juurest juba 2 tundi tagasi läbi käinud. Selles kontrollpunktis tuli ka püssi lasta. Tabasime oma võistkonnaga ainult 2 märki 10. See viis tuju nulli ja tuli tunne, et peaks selle matka hoopis katkestama. Lõpuks süüdis Rein, et tema nüüd läheb. See andis meile uut jõudu ja hakkasime kõik jälle liikuma. Järgmises kontrollpunktis tuli nööride abil järsust kaljuseinast alla laskuda. Seal olid kohtunikeks mägironijad, kes meile juhtnööre jagasid ja meid julgustasid, et kukkuda pole siin tegelikult võimalik. Kõik peale ühe poisi riskisid alla ronida, kuigi nii mõnelgi oli nägu hirmust päris valge. Pärast väikest puhkust märkasime, et matka lõpuni on jäänud ainult 1,5 tundi. Siis sai meile selgeks, et kõiki algselt planeeritud kontrollpunkte me enam läbida ei jõua. Tegime oma marsruudi ümber. Finishi poole liikumine läks päris vaevaliselt. Võtsime siiski viimased jõuvarud kokku ja täpselt 2 minutit enne matka lõppu jõudsimegi finishisse.
Sellega on 4. ülesanne lõppenud. Teil on 20 sekundit aega oma vastused üle vaadata. Sellega on kuulamisosa lõppenud.